expresar en nome de toda a familia a nosa sincera gratitude ao Centro Galego de Barcelona e a súa directiva por recordar neste motivo acto a figura de Manuel Rodríguez López. Homenaxe póstuma proposta por íntimo amigo Alfredo González Pirella, o cal agradecemos non só o seu carisma demostrado ao longo de tantos anos, senón tamén o seu continuo reconhecemento á obra do poeta de Paradela, desde os seus inicios. En vida, Manuel Rodríguez López viuse continuamente homenaxeado escoitando os seus poemas musicados por Alfredo, que se convertiu nun dos máis acervoados intelectuales da difusión da súa obra tras a súa desaparición. Gracias, Alfredo. E o Centro Galego soubo recoller a mensaxe e organizou un acto acorde coa importancia desta entidade. Neste centro, así como noutras agrupacións galegas da Acolledora Cataluña e de Galicia, o cronista oficial do Centro Galego levou a cabo gran parte da súa actividade cultural e tivo a sorte de coñecer a moitos dos amigos, gran parte dos cales estades hoxe aquí acompañándonos. Amigos que non só lle mostrastes o voso carimo en vida, senón que na maioría dos casos fixéstelo extensivo a nosa familia tras a súa desaparición, feito que vos honra e nos enche de satisfacción. Permitídenos que citemos a algúns de vos responsables en gran medida de que o espírito de Manuel Rodríguez López non só se manteña, senón que medre día a día e disculpade as omisións debidas á falta de tempo e non á carencia de merecementos. En primeiro lugar, queremos facer un reconhecemento público ao señor alcalde de Paradela, Xosé Manuel Mato Díaz. Señor antes que alcalde, e bon alcalde, impulsor non só do desenrolo socioeconómico do seu concello, senón tamén da faceta cultural na que tomou como estandarte a Manuel Rodríguez, nomeado a proposta del fillo predilecto de Paradela. Son innumerables os actos de reconhecemento que promoveu: inauguración da Casa de Cultura do Concello con nome de Manuel Rodríguez López, traslado dos seus restos mortais o Panteón de Galegos Ilustres de Paradela, creación do certame literario Manuel Oreste Rodríguez López, etc. E, como sempre que se fala do fillo de Paradela, tamén nos honra hoxe coa súa presencia. Moitas gracias, amigo. Tamén está con nós, aínda que non físicamente por motivos insalvables, o noso gran amigo Xulio Xil Flamil, polifacético impulsor da cultura galega, sempre o noso carón, sempre traballando de forma calada e sen protagonismos, sendo o principal difusor dos traballos de Manuel Rodríguez en vida, responsable, entre outras moitas cousas, de que por fin a traducción de la Atlántida de Verdaguer saíra a luz publicada pola Xunta de Galicia. Temos o orgullo de contálo entre os nosos sinceros amigos. Gracias, Xulio. Quero ler un fax que nos mandou, que é o seguinte: na voz do teu fillo fágoche chegar a miña adhesión a túa homenaxe e a miña felicitación, porque 8 anos despois do teu pasamento sigues vivo na memoria de todos vos. Eu creo, Manolo, que nos estás escoitando, que nos estás vendo, porque o bo Deus tenlle que ter preparado algo especial para a xente como a ti, que pasa pola vida facendo ben. Eu creo que nos estás vendo e que a túa cara está regolada pola túa timidez, pero teu desexo de non ser nunca protagonista, facendo sempre que outros o fagan. Pasaches pola vida axudando a tanta xente, poñendo o servicio de todos o máis precioso, a túa pluma, a túa inteligencia, que é lógico, necesario e xusto que a túa lembranza siga viva. Prova desta permanencia é que aquí estabías a terra desde un lugar onde ser galego era signo de distinción logrado a pulso. Tiñas o amor repartido entre Cataluña e Galicia, e se amabas a Cataluña tanto como a Galicia, non me extraña que non te cabese no peito e foran os libros galegos en Cataluña como válvulas de escape a tanto amor. Por moitos anos, Manolo Rodríguez, aínda que parezca un contrasentido, por moitos anos, Manolo, porque sigues vivo na nosa lembranza e no noso corazón. Desde Lugo, unha aperta forra para todos os que foron e son amigos de Manuel Rodríguez López, que, sendo imposible estar hoxe en Barcelona, fixonos chegar a seguinte mensaxe. Saúdo a mensaxe de Xesús Mato, amigo veciño de Manuel Rodríguez López, o poeta de Paradela. Lamentando non poder acompañar físicamente neste emotivo acto a familia, amigos e compañeros de Manolo, o meu querido amigo e veciño, quero estar presente tamén eu aquí, dun xeito semellante ao que tamén ele está, dende a súa outra máis profunda dimensión, no presente espírito, na eterna amizade que se amorou en nós, e na permanente lembranza que matou os povos en Cataluña, sobre todo no eido cultural. Son testemunha do mundo. Só quero destacar e deixar constancia dunha das súas máis fermosas cualidades humanas, confirmada na miña relación con Manolo durante as tres etapas da miña vida que tiven a sorte de compartir con él. Na etapa de estudiantes nas nosas respectivas aldeas de Paradela, década dos anos 50, a etapa das miñas múltiples viaxes a Barcelona, a ilusionante e apaixonante década dos 70-80, e a súa derradeira etapa da súa estadía na cidade de Lugo, unha remileira de viaxes a montaña e tarefas compartidas en actos culturais e medios de comunicación, finais de 80 e principios de 90. Tanto na aldea como na cidade, tanto de neno estudiante como de maior, o mesmo en Barcelona que en Lugo, sempre sobresaíu nel, entre outras cousas, entre outras calidades, a seguir. A súa capacidade de observación e de escoita, a súa facilidade para saber estar e comprender as persoas maiores, a xente do rural, os nenos e mesmo o complicado mundo dos marxinados. Todo iso está reflectido nas súas obras. Para todos, un cordial saúdo. Para ti, Manolo, sei que me escoitas, a miña eterna gratitude por terme deixado entrar na túa famosa vida. Lugo, 21 de outubro, anterior a la fiesta de todos los santos, Jesús Mato Cremo. Gracias también al catedrático Basilio Losada Castro, una de las grandes figuras de la cultura gallega actual, que como deixou escrito Manuel Rodríguez en el libro Soldada Mínima, junto con Jesús Alonso Montelo, foi o seu mestre e facho. Gracias, Basilio, por la súa emotiva conferencia, xa de Magisterio e Galicia. De todos é coñecido o dito de que os últimos eran os primeiros. O doutor honoris causa en bondade, o escritor amigo Manuel Blanco Castro, regálanos a súa amistade día a día desde xa fan moitos anos. Ninguén mellor que a él para llevar a cabo o denso traballo que supón escribir a vida e obra de Manuel Rodríguez López, libro que xa ten prácticamente rematado e que verá indudablemente a luz próximamente. Gracias, Manuel. Co seu permiso para rematar, vou ler unha carta íntegra que figura nesta obra. Queremos dar a conocer en este año lo que se cumple el 30 aniversario de la publicación de su primer libro, Poemas Populares Galegos. Un conocido escritor escribe a Manuel Rodríguez acerca de la citada obra en 1968 o seguido. Meu querido e lembrado amigo, chamou de vagariño a miña porta o seu libro e en de xamais esquecerei a boa conversa que tivemos na bella solaina auricelada e as moitas teclas do meu corazón que hizo o pulsare con goces e o cavilar utopórtico dos filósofos, escuita e se detén na soleira da chousa urbeana, onde haxa un veliño doente que conxoar co lume da frase amiga ou muller atrasada e esquecida. Os grandes acordes dos poetas da liberdade, de Curros, de Añón, Forte, Campesillo, Caridoso, resoan nil ca realidade da verde dividida con sinxereza. Dende entón, é meu amigo. Ten casa cuberta e lume no meu corazón e na miña librería. Nela pousará con outros poetas, non a rifar. Os vos poetas son sinceros. O fino e artístico escritor tamén é sinceridade. A honestidade e pureza da verba lidia é unha ofrenda, é unha caridade que se pode levar aquí da claridade e transparencia propia de Joao de Deus. Quedo lle cheo de agradecimento. Doeme non poderlle corresponder. Soy o bispoño do meu sentimento. Animeu o seu libro nesta casa, dourada por tantos soles. Será sempre un recanto no lume, antigo progre, mas sen pagar fora ninguén da miña dareita. Sempre bello amigo con apertas longas, Ramón Otero Pedrán. Moitas gracias a todos.